Midt i kapitel 15 åbner Paulus afsnittet sådan her. Jeg læser fra vers 14. Mine brødre, jeg tvivler ikke på, at I er fulde af godhed og fornøden indsigt, så I også kan vejlede hinanden. Alligevel har jeg til dels ret dristigt skrevet til jer for at påminde jer i kraft af den nåde, som Gud har givet mig. At være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Paulus åbner det sidste, i virkeligheden sådan forholdsvis sådan praktiske afsnit, med at sige lidt om sig selv og sin rolle. Og der er et udtryk, han bruger her, som er lidt specielt, Christian. Han siger, at han er præst for Guds evangelium.
Ja.
Det ord præst, det bruges jo ellers ikke sådan så forfærdeligt meget i Nyt Testamente på den måde. Hvad mener han med det?
Hvis man ser sammenhængen, så siger han jo i vers 16 det her med, at folkeslagene skal blive et kærkomment offer. Ja. Så altså, den tanke, han har her, det er, at når han nu han går ud og forkynder,
ja,
så at mennesker kommer til tro,
ja,
så gør mennesker det, de lovpriser Gud. Og derved er han præst, fordi han får mængden af lovsang til Gud til at øges.
Ja.
Det er den tanke, han har her. Han får mængden af lovsang til Gud til at øges.
Så på en eller anden måde, så høster han, til Gud og bringer det, så hedninge, kristne, Jesus troende hedninger, til Gud som et takoffer, ja, på en måde.
Ja. Og hvis man så noget af det, han sagde i starten i brevet, der sagde han jo, at han havde fået posten til at føre alle mennesker, eller mennesker, til troslydighed.
Af alle folkeslag, ja. Ja.
Guds navn til ære.
Ja.
Der har vi den igen. Han vender tilbage til det, han havde fra start af.
Ja.
Det her gør jeg for at ære Gud.
Ja. Men det er sjovt, han bruger billedet med præsten, ikke også?
Ja.
Fordi det var jo det, præsterne gjorde i templet i Jerusalem. De frembar folkets ofre til Guds ære. Og nu er han på en måde som sådan en præst, der i den himmelske helligdom et eller andet sted frembærer det her.
Ja.
Og så siger han lidt mere om, hvordan han ser på sin tjeneste fra vers 17.
Ja.
Derfor kan jeg have min stolthed i Kristus Jesus over for Gud. For jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, som Kristus har gjort gennem mig, for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning, ved kraften i tegner under ved Guds ånds kraft. Den her stolthed, det møder vi af til ordet. Hvordan skal vi forstå den her stolthed, han taler om? Min stolthed i Kristus Jesus over for Gud. Hvad er det for en stolthed, Christian?
Jeg tror, det er en stolthed over at få lov til at få del i om evangeliet for mennesker.
Ja.
Jeg tror, det er den, han taler om her. Men det er lidt interessant, fordi han normalt tænker meget negativt om stolthed.
Ja.
Det har han gjort tidligere, men her tænker man, der er stolthed i at få lov til at præsentere mennesker over for Gud,
ja,
som et offer.
Ja.
Den glæder han så.
Ja. Så der er ligesom, stoltheden kan gå i en positiv retning, og den kan gå i en negativ retning. Ja. Den negative retning, det er, når man ligesom er på en eller anden måde hæver sig på andres bekostning, eller at det er i sammenligning med andre mennesker, at stoltheden ligesom kan holde dem nede, eller man løfter sig op i ved at sige, jeg er dygtigere end andre, eller bedre end andre. Og så, det er den negative stolthed. Og så er der den positive stolthed, som handler om en form for taknemmelighed.
Ja. Og det er den,
vi møder.
Ja.
Ja. Og så er han jo, han understreger jo, at det er Jesus, der har udvirket det.
Ja.
Altså,
ja.
Det er ikke, han er klar over, at uden Kristus var det ikke lykkedes.
Kristus har gjort det gennem.
Ja.
Siger han direkte i vers 18. Og det er jo sådan en dobbelt møder mange steder hos Paulus, også når han formaner Han formaner til at gøre noget, og så siger han, men det er Kristus eller Gud, der virker godt i jer.
Ja.
Og det er jo den samme grundtanke, vi får, får fat i her.
Men, men han er ikke bange for at sige, at, at Jesus har faktisk gjort noget igennem.
Ja, nej.
Han giver ham ære, men han, han vedkender også sig selv som redskab.
Ja, som redskab. Lige præcis. Ja.
Og så nævner han om, hvordan det er sket, ikke også? At det er... Altså, at det er sket... leder dem til lydige ord og gerning ved kraften i tegn og under ved Guds ånds kraft. Hvorfor betoner han tegn og under og åndens kraft her?
Jamen, det tror jeg, han gør for at understrege, at det er Guds gerning.
Ja.
Det er ikke hans egen, det er Guds gerning, og det kan man, det er ikke hans egen, det illustreres af de tegner under, som han har, som Gud har gjort gennem ham.
Ja. Fordi når han siger, at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning, ja. I ord og gerning, går det så på Paulus' tjeneste, eller går det på folkeslagenes lydighed, at det er i ord og gerning?
Jeg tror, det går på folkeslagenes lydighed.
Ja.
Og så er vi jo tilbage ved starten af brevet igen.
Ja.
Fordi der taler han om, at hans opgave var at føre mennesker til troslydighed.
Ja.
Og her har vi en sådan lydighed i ord og gerning.
Ja, i ord og gerning.
Ja, ord og gerning. Det er samme tanke, han har fat i en gang til. Ja.
Men jeg synes alligevel, det er interessant, Christian, at han kunne jo også have sagt ved ordets kraft. For han har jo for eksempel i kapitel 10 talt om, at troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer af kraft i Kristi ord. Men når han så alligevel taler om her, hvordan Kristus har virket i mig, så betoner han faktisk det her med kraften i tegner under og Guds ånds kraft.
Og det er fordi...
Det er jo ikke i modsætning til det
andet. Nej. Jeg tror, at Paulus, hvis man spurgte ham, ville han sige, at de her tegner under, de var med til at underbygge validiteten, sandheden, ægtheden i det ord, han forkyndte. Jeg tror, det er den.
Så efter ligesom har slået det her fast omkring hans tjeneste,
ja.
så gør han sådan lidt status.
Ja.
Midt i vers 19. Så har jeg da fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus fra Jerusalem og hele vejen rundt til Illyrien. Ja. Blot har jeg sat en ære i kun at forkynde evangeliet der, hvor Kristi navn ikke har lyttet, tidligere har lyttet, for ikke at bygge på andre, andres, hvad andre har lagt en grund til. Altså Jerusalem, det ligger jo over Israel, ikke også? Og når han siger hele vejen rundt, så er det jo op igennem det, som i dag er Tyrkiet, hen over Grækenland, og helt hen til Illyrien, det er mellem Albanien cirka i dag.
Det er derude.
Ja.
Sådan i hele den der vest, altså vest på Jerusalem,
nord og vest. Hele vejen op, ikke også? Ja. Og som pionermissionsområde, tænker han, det er afsluttet, ikke også?
Ja.
Fordi han sætter en ære i at forkynde evangeliet der, hvor det ikke har lyttet før. Og nu har han ligesom været igennem der og fået plantet menigheder. Ja. For ham er det afsluttet. Det betyder ikke, at missionsområdet er fuldstændig afsluttet.
Ja. Og det er jo lidt interessant, at det er som om, jeg tænker jo lidt, hvis jeg havde været missionær i dag, og havde plantet menigheder i det område, der strakte sig fra Jerusalem hen over den nuværende Tyrkiet og hen til Grækenland og lidt op i Jordanien.
Ja.
Eller hvis jeg mødte en, der havde,
så
ville jeg nok have tænkt, okay, nu kan han godt gå på pension.
Ja.
Ikke sant? Men det er som om her, at okay, nu har jeg været her, jeg skal videre.
Ja.
Det er noget af det der tid, altså, når han overhovedet skriver brevet, så er det jo for at få hjælp til at komme videre til Spanien med evangeliet.
Og det kommer så nu her, ikke også?
Ja.
Vers 22.
Ja.
Det er også grunden til, at jeg gang på gang er blevet forhindret i at komme til jer, fordi han har skulle forkynde evangeliet der. Men nu, da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg, siger han. Og i flere år har længtes efter at besøge jer, vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien.
Ja.
Jeg håber nemlig at få jer se på gennemrejse, og blive hjulpet videre derhen af jer, når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer. Ja. Så hvad er han? Han vil til Spanien?
Han vil til Spanien, og der er det som om, at han har... vi startede jo en gang for langt siden den her serie med at kalde det der for Pit Stop Rom.
Ja.
Han holder lige en pause om for at møde Kristen der, og så håber, at de vil hjælpe ham videre.
Ja. Fordi i Rom, der er der jo en menighed.
Ja.
Det er jo ellers, var der ikke meningen at skrive brevet. Så der er han, hans primære opgave, det er jo at være, så kom det ud, hvor der ikke er nogen menighed.
Ja, lige præcis.
Det er, han er pionermissionær. Men han vil gerne besøge Rom på vej, og han vil menigheden osv. Og så er målet at komme til Spanien. Og der var tilsyneladende var der jo så ikke nogen menighed i Spanien endnu på det her tidspunkt, hvor vi er sidst i 50'erne.
Nej, vi har i hvert fald ikke nogen spor af det.
Nej. Og Paulus har åbenbart heller ikke tilregnet med det, fordi han vil jo nye steder.
Ja, ja. Det kommer ikke helt til at gå, som han gerne vil, for han kommer over til... Han kommer til Rom, men det bliver som fange, og det hænger sammen med noget det næste her.
Ja.
Fordi han har jo planer om, han sidder brevet der, sidder i Korinth, skriverne, og vil så til Jerusalem med en pengegave, og så videre til Rom. Og han kommer jo til Jerusalem, men der opstår en masse tumult omkring ham, så at han bliver nødt til, at han bliver fanget, og han indanker sin sag for kejseren, så han kommer til Rom, men det er under lidt andre vilkår, end ham, han så lige
ved først havde planlagt,
Han kommer der under et meget åbent, fangenskab.
Fangenskab, ja.
Hvad der så sker derfra, ved vi ikke helt.
Nej, så vi ved ikke, om han kommer til Spanien.
Nej, det ved vi ikke.
Og det betyder jo, at vi har ingen vidnesbyrd om det.
Nej, der er noget, der tyder på, at han kommer ud på en 4-missionsrejse.
Ja.
Når man læser nogle af de små hans breve, så får man indtryk, der kan man gå fra nogle tegnede rute, han har været igennem.
Ja.
Men
det er jo lidt tilbage i det gamle terræn, ikke også? Grækenland og deromkring.
Så det, hvorvidt han når helt over, det ved vi ikke.
Vi prøver at læse fra vers 25, for der hører vi ligesom om det, som skal ske, før han kommer til Rom. Ikke? Vers 25, men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Makedonien og Akaja, det er det nordlige og sydlige Grækenland,
ikke? Ja, det er et provinsområde.
Ja. Har nemlig besluttet, at de vil samle ind til en fælles gave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Når jeg så har fuldført det, og sikre dem denne høst ved at rejse til Spanien og besøge jer på vejen. Og så har han igen det her med, at han har noget med sig. Han har den der bevidsthed om, at han, Gud har givet ham noget, ikke også? Og jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Han har sådan den der oplevelse af at bære velsignelse med sig.
Ja, lige præcis. Det er sådan lidt Abraham om igen. Abraham skulle være en velsignelse.
Ja.
Nu bliver Paulus der ved at forkynde om Kristus.
Ja. Så vi skal lige have den her indsamling, han har i gang i.
Ja.
Og den møder vi jo flere steder i hans brev, han omtaler. Tilsyneladende var der en del fattige i Jerusalem, i menigheden i Jerusalem.
Ja. Hvad det helt handler om, ved vi ikke, men vi ved jo fra apostlenes gerninger, at der har været nogle perioder med noget hungersnyder.
Ja.
Man kunne også forestille sig, altså det er helt tydeligt, at de kristne jøderne var ikke altid velset. Så der kan have været flere grunde til, at fattigdom er opstået. Og den vil Paulus faktisk gerne afhjælpe, og derfor får han menigheder rundt omkring til at hjælpe sig. Vi hører det jo meget tydeligt i 1. og 2. Korinther.
Ja.
I slutningen af 1. Korinther, der formener han til at lægge til side.
Den første dag i ugen.
Den første dag i ugen. Og så er det som om i det andet brev, man får lidt fornemmelse af, at det er som om den der menighedsindsamling er gået stå. Og derfor så bruger han to lange kapitler på ligesom at skubbe den i gang igen, i kapitlåderne.
Og, det er altså og nu er han i Korinth, og nu skal han til Jerusalem med den her, de her penge, de har samlet ind.
Ja.
Og det, man jo lidt får indtryk af, det er, at vi har nogle rige hedningemenigheder, som er med til at støtte økonomisk den fattige jødekristne menighed i Jerusalem. Og så har han en interessant bemærkning i vers 27, for han siger til, om de her hedninger, de står også i gæld til dem, altså til den jødekristne menighed i Jerusalem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Altså, hedningerne har fået del i, du kan kalde det, Abrahams velsignelse.
Lige præcis.
Og nu, og det handler om frelsen i Kristus.
Ja.
Og nu er det tid til at give noget tilbage til det jødiske folk, og i særdeleshed til den Jesus troende menighed blandt jøder i Jerusalem, som åbenbart er fattige her. Og derefter går turen via Rom til Spanien, ikke? Er hans plan. Så er der interessant afsnit fra vers 30 til 33, hvor han beder om forbøn. Han står altså for at skulle rejse med den her store donation af indsamlede midler til den fattige menighed i Jerusalem. Og der har han brug for forbøn.
Og det hænger sammen med, at vi nu også kan se dels altså hans andre breve, men også i Apostlenes Gerninger, at der, altså Paulus var ikke velset i Jerusalem, at jøderne, altså de ikke troende jøder, dem han her kalder, dem der var også ved at tro. Og det var også tiden, da han så kom til Rom, for at se Jerusalem, der opstod der også kraftige spændinger mellem Paulus og de her jøder.
Han beder om to ting, og forbøn for to. Han har to bedeemner, og jeg synes, det er interessant at lægge mærke til dem. Det første har vi i vers 31. De skal bede for, at jeg kan få reddes fra dem i Judæa, der værger sig ved at tro. Og det er selvfølgelig den gruppe af jøder, som han selv tilhørte til at begynde med, som har afvist Jesus som Messias, og som endda har iværksat en forfølgelse af menigheden.
Og som vi havde op at vende noget i den i sjældne afsnit.
Ja. Så det er, han er spændt på at komme tilbage til Jerusalem og til Judæa og bede om, at jeg ikke må blive reddet fra dem. Og når vi læser i Apostlenes Gerninger, så hører vi jo også, at der om 40 mænd, som ville faste, indtil de havde slået ham ihjel. Så det var ikke en ubegrundet frygt, han havde faktisk. Der var nogen der. Han rejser til hans sted, hvor der er nogen, der ønsker at slå ham ihjel. Af hans egne landsmænd, faktisk.
Ligesom han selv gjorde med de kristne.
Nemlig. Og ligesom han glædede sig over Stefanus bestigning. Det er det ene vedende hjælp, at jeg må reddes fra dem, siger han. Og det andet, det er, står også der i vers 31. For at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. Sagen er jo, at måske var de lidt skeptiske. Jeg tror, en del af de her Jesus-troende jøder i Jerusalem, de var også af farisæer, aftakning, kan man sige. Og de havde svært ved, nogle af dem, at acceptere den her nye, voksne menighedsgruppe i den kristne menighed.
Dels det, men det var ret tydeligt, at i hvert fald nogle steder i Jerusalem, blandt nogle af de kristne, der har været en eller anden usikkerhed omkring Paulus.
Ja.
Og det kan både handle om det her med, at kan de her hedninger virkelig bare vente ind i Guds rige, men det kan også handle om personen selv.
Ja.
Hvordan skal vi lige, han er forfulgt vores både og søstre, hvordan skal vi lige forholde os til ham?
Ja. Så de to ledemner nævner han. Og så synes jeg også, det er værd her. Vi ved jo, hvad der skete. Og det betyder jo, må vi konstatere, at det han beder dem om at bede om, det blev kun, hvad skal vi sige, meget delvis opfyldt. Ja. Fordi han beder dem om at blive reddet fra dem i Judæa, som kan ville ham noget ondt. Ikke?
Men det er jo sket, fordi på en eller anden måde, midt i det der delvis opfyldelse, så er der jo to ting, der bliver opfyldt. Ikke? Han bliver jo en fra, han bliver ikke slået ihjel af dem. Han kommer i konflikt med dem, og han bliver reddet fra dem.
Ja.
Og så har han bønd om at komme sig om.
Ja.
Og de to ting kommer jo til, hvilket han jo ikke kan se her, i hvert fald, og man har tænkt det, ved jeg ikke, man står i hvert fald ikke. De to ting hænger sammen, fordi det, han bliver jo reddet fra jøderne i Jerusalem, netop ved at ende med at komme til Rom.
Ja.
Inden han sin sag, så altså, han får to bønnesvar i et.
Ja, men det som jeg måske også synes er interessant at tage med her for, som en indsigt omkring bønnens liv, det er jo, at Gud hører bønnerne, og han svarer også, men han svarer faktisk anderledes, end Paulus lægger op til, da han nævner sit billede.
Ja, fordi jeg tror, han tænker, at han skal til Rusland, der bliver han reddet, og så rejser han selv videre til Rom.
Ja.
Det er min, som, det tror
som
jeg.
Som en fri mand, ikke?
Ja.
Det kommer han ikke til.
Nej, nej.
Så, så det, her får vi lige en fornemmelse af, vi beder, og vi beder frimodigt, og det gjorde Paulus også bredt om forbøn, og så giver Gud, som han nu finder det bedst. Ja. Så kommer vi til kapitel 16.
Yes.
Og kapitel 16 åbner med hele 16 vers.
Med hilsner.
Med hilsner, ja, til forskellige mennesker, som Paulus kender til i Rom. Og jamen, så når man læser sådan, ikke også, så tænker man, hvad skal vi med det? Ikke også? Og jeg tror, der er mange bibellæsere, som bare drøner hen over det. Jeg har lyst til at nævne tre ting,
ja,
som jeg synes er værd at lægge mærke til, ja, her. Og det ene, det er, at, at Paulus flere gange henviser til noget, som måske kunne være husmenigheder.
Ja, det tror jeg, du har i.
Vi hører for eksempel i vers 5, at han skriver til det her ægtepar Priscilla og Aquila, så siger han, hils også menigheden i deres hus.
Lige præcis. Og du har måske også oppe i vers 11, hils dem hos Narkissos, som er i Herren.
Ja.
Det kunne også være det.
Og vers 10, hils, ja, dem hos Aristobul.
Ja.
Altså vi har, hvis man sådan tæller efter, så er der faktisk, tror jeg, fem af sådan nogle nogen, ikke også, ja, en menighed hos nogen. Og det tyder jo på, at menigheden i Rom har jo ikke været samlet inde i den store Sankt Peters, Peterskirken der, fordi den var der jo først 1500 år senere. Men at det var decentralt. Måske var der nogen, der var velstående og havde plads, både tjenestefolk og andre, der kom og holdt samlinger i deres huse osv. Så vi får indtryk af et billede af en menighed spredt ud over Rom, som holdt til i privat.
Der kunne man jo overveje, vi havde det her med jøder og hedningsproblematikken sidst, man kunne overveje, i sidste afsnit, man kunne overveje, om der har været nogle huse, der primært har været jødekristne, ja, og hedningskristne hjem, og der, ja, prøver han så at samle dem.
Ja, det kan man sagtens.
Ja.
En anden ting, som jeg synes er værd at lægge mærke til, det er den måde, han omtaler de her mennesker på. Ja. Det er med meget stor inderlighed.
Ja. Og respekt også.
Ja. Og han nævner sådan nogle gode ting om dem. Den første, han omtaler, er en, der hedder Føbe, en kvinde. Det første vers, som han anbefaler og taler godt om.
Ja.
Måske er det hende, der har overbragt brevet.
Det
er i hvert fald en overvejelse. Ja. Ja. Og så hører vi om, han knytter små bemærkninger, når han nævner,
ja,
dem til. Ikke?
Ja.
For eksempel vers 3, Priska og Aquila, mine medarbejdere i Kristus Jesus, ja, som har våget halsen for at redde mit liv, siger han. Lidt længere nede, hils min kære Epainetos.
Ja.
Det er vers 5, ikke også? Han er førstegrødende i Asien,
ja,
af de troende.
Ja.
Vers 6, hils Maria, som har gjort et stort arbejde for jer.
Ja. Ja. Ja.
Og Andronikos og Junias nede i vers 7, mine landsmænd og medfanger, de nyder mig en anseelse hos apostlene, ikke også? Og vers 8, min kære Ampliatus, min kære bror i Herren, og sådan. Når han nævner nogen, så nævner han noget godt om dem.
Ja.
Han har altså et meget inderligt forhold til,
ja,
de her mennesker.
Meget,
ja, ja. Den tredje ting, som jeg synes også er værd at lægge mærke til, når man kigger i den her lige. Nej, det vi skal selvfølgelig bruge lidt til, det er jo, at han, altså det her med at tale godt,
ja,
at tale godt om vores brødre og søstre, ja, som en værdi. Ikke?
Og det er faktisk meget, meget ofte, når han så taler negativt om i sin brev, så nævner han lidt i navn.
Nej.
Men når det er positivt, så nævner han sin sidste navn. For eksempel, når vi kommer i den næste afsnit.
Ja.
Det er det,
ja. Så er det også bare lyst til at nævne, at i den her liste over venner i Rom, på at sige, som med medarbejdere i Rom, der er der ganske mange kvindenavne.
Ja. Det handler også. Det handler om, at kvinderne på en eller anden måde fik en ny verden,
ja,
da evangeliet begyndte at rulle over Romerriget, der kommer kvinderne til verden på en helt anden måde.
Ja.
Har været en aktiv del af den kristne mening.
Ja. Og nu kan vi bare sådan lige løbe ned over, ikke også?
Ja.
Men altså, vi har Føbe,
ja,
som sandsynligvis har noget af menighedstjener i Kinkræ, ja. Og sandsynligvis hende, der bringer brevet til Rom, ikke også?
Ja, Aquila.
Og ja, Priscilla.
Nå ja, Priscilla.
Aquila, det er manden, ikke også? Ja, nede i vers 3. Manden,
ja,
så hører vi i vers 6 om en Maria.
Ja.
I vers 7 om Junias, som nok også, der kan være nogen, hvor der er lidt tvivl, men nok også at kvindenavn, ikke også?
Ja.
Så har vi hende i vers 12, Tryfena og Tryfosa, ja. Som også skulle være kvindenavnene, har jeg læst mig til.
Ja. Ja.
Så har vi også i samme vers 12, Persis, som også er et kvindenavn. Ja. Og vi hører i vers 13 om Rufus' mor, og i vers 15 om en, der hedder Julia, og vi hører om Nereus' søster. Så der er sådan en hel stribe kvinder,
ja.
og det er vigtigt, at man kan sige, at de optræder lidt som bifigurer i Nyt Testamentet, men vi får her lige pludselig et indblik af, at den kristne forsamling var ikke en mandeforsamling.
Ja.
Og det var både mænd og kvinder, som var med og tog ansvar i menigheden, ja. Ja. Og spillede en vigtig rolle.
Ja.
Ja. Efter de her hilsner, så kommer der et afsnit nu fra vers 17 til 20, som bærer overskriften advarsel mod splittelse. Og hvad er det, Christian, han kommer med her?
Ja, vi får at vide, at der er nogle mennesker, som skaber splittelse og fører andre til fald.
Ja.
Det er den ene ting, der siger om dem. Den anden ting, der siger om dem, det er, at de forsøger at med indsmidende ord og forlede mennesker. Hvem det er, får vi ikke at vide.
Nej, her er der ikke nogen navne.
Nej, der er nemlig ikke nogen navne. Vi ved fra andre, for eksempel fra Korintherbrevet, og vi ved fra Galaterbrevet, at han har haft noget bøv med en jøde, kristne eller jøder.
Ja.
Det er svært helt altså at blive klog på. Og det kunne være dem, som han sådan set nævner her. Men der kommer ikke navn på.
Ja.
Så derfor så ved vi det ikke. Dog kunne man overveje, han siger i vers 18, den slags mennesker tjener ikke vor Herre Jesus Kristus, men deres egen du.
Ja.
Og det kan forstå på to måder. Ikke? Enten de tjener for at tjene penge.
Ja.
Det er ikke muligt. Der er også nogle, der overvejer, om det her det er mennesker, som har gået meget op i spiseringer.
Oh.
Men dybest set, så tjener det Herre en du.
Ja.
Hvis det er det, så er vi tilbage i
Ja.
Jeg ved det.
Men man kan sige, når han nu ikke sætter navn på og ikke konkretiserer det, så bliver det jo på en eller anden måde også en model for, ja. Hvad der kan møde den kristne menighed, ja. af modstand, ikke også? Yes. Og her der går det jo altså på det læremæssige.
Ja.
Det er i modstrid med den lærer, I har taget imod sig. Ja. Og det fører til splittelse, og det kan føre nogen til fald, at nogen simpelthen forlader troen, og det kan få menigheden til at gå i stykker. Og der tænker jeg, at han nævner, han opfordrer til to ting. Han siger til sidst i vers 17, hold jer fra dem.
Ja.
Altså når I nu ved, at det er i strid med den her lære, og når I nu ved, hvad det sætter af splid i menigheden, og nogen de glider væk, hold jer fra dem.
Ja.
Brug nu de gode forkyndere og undervisere i Rom.
Ja.
Lad være med at give dem taletid i jeres menighed.
Ja.
Yes. Det er den ene ting. Og så nede i vers, til sidst i vers 19, så siger han, jeg vil ønske, at I må have visdom til at gøre det gode og være for uskyldige til at gøre det onde.
Der er det rette liv, eller det, ja. Det gode liv.
Ja, men sat lidt i forhold til det her, ikke også?
Ja.
Hvad skal vi sige? Der er en visdom, som en praktisk visdom i at håndtere den her udfordring for menigheden.
Ja, ja.
Og så vers 20, der kommer der så en opmuntring.
Ja.
Som består i, altså, fredens Gud vil snart lægge Satan under jeres fødder. Hvad mener han med det?
Jeg tror, at han her helt tydeligvis spiller tilbage på søndagsbørsen.
Ja.
Hvor du har Guden, der siger til slangen, at slangens afkom skal bide kvindens afkom i hælen,
ja.
Men at kvindens afkom skal sluse
slangens hoved. Ja.
Jeg tror helt sikkert, det er det, som Paulus har i baghovedet og siger, I skal forudse Satans slugstående af
slugstående.
Det svarer lidt til, når han i 1. Korinther 15 taler om, at en dag, der er ved død løb, eller dødvoldig sejr, dødvoldig brød, der bliver den slut. Det er samme tanke.
Ja. Men der, så kan han jo ikke tænke på, at det sker, da Jesus dør og opstår på korset.
Nej, det er, når, det er en fremtid.
Ja, det er, når han kommer igen,
ja.
Så skal slangens hoved knuses.
Ja.
Og der bruger han ordet snart.
Ja. Og det er dobbelt, fordi når man læser Paulus' brev, både det her, men også de andre brev, så er man bare dobbelthed af Paulus. Fordi nogle gange, så skriver han som om, at han forventer, at Kristus kommer igen næste uge.
Mm.
Der er nogle tekster i Romerbrevet, der kunne antyde det. Der er nogle tekster i
1.
Thessalonikerbrevet, og der er flere andre. Det er som det ene spor. Og på den anden side, så i samme brev her, der skal han jo både nå til Jerusalem, og til Rom, og til Spanien.
Ja.
Og det kan jo altså ikke nå næste uge. Ja. Så der er en underlig dobbelthed i Paulus' brev, som om på den ene side, der regner han med, at Jesus kommer i morgen, og på den anden side, der regner han med, at der går lang tid.
Ja.
Og han gør begge dele. Og jeg tænker, at det må vi tage ind over os.
Mm.
Vi må leve med perspektivet om, at han kan komme i morgen.
Ja.
Og samtidig må vi leve med perspektivet om, at vi skal nå ud med evangeliet til alle folk.
Ja.
Den dobbelthed skal vi have.
Så fra vers 21, der fortæller Paulus så, hvem han er sammen med, da han skriver brevet, og har en hilsen til de forskellige i Rom. Det er for det første Timotheus, jo hans nærmeste, nok hans nærmeste medarbejder, ja, vil jeg tro, ja. Ikke også? Og så nævner han også, at der er hilsen fra mine landsmænd, Lucius, Jason og Sosipatros. Og det er jo græske navne, men det, han siger, det er hans landsmænd, så det må være jøder, går jeg ud fra, i Korinth, som har levet som jøder i den græsktalende verden, og taget sig græske navne.
Ja, det var der nogle jøder, eller det ved vi, om det er jøder, der gjorde. Der var også jøder, der fastholdt sådan klassiske jødiske navne.
Ja.
Men der var altså også nogen, der tog nogle græske.
Ja. Og så vers 22, der står der, jeg, Tertius, som har nedskrevet dette brev, hilser jer i Herrens navn. Det er jo så ham, der har været sekretær, og har siddet og skrevet for Paulus. Ja, det synes jeg er meget.
Ja.
Han dukker lige op her med et jeg.
Ja.
Jeg, Tertius.
Ja.
Og så så bringer han hilsen fra nogle lokale i Korinth også, ikke også? Gaius, som er menighedens værst, og så nævner han en, der hedder Erastos.
Ja, byens regnskabsfører.
Ja, byens regnskabsfører. Og jeg, som jeg har læst mig til, var det faktisk en ret betroet opgave, som man måske havde for et år ad gangen, eller sådan noget. Og at det faktisk svarer til at være økonomichef, eller sådan noget, for hele byen, altså, for Korinth og Korinth.